Літературныя гісторыі.
Вітаю вас, шановныя сябры. Разам з вамі праект «Літаратурныя гісторыі» і я, Ліка Пташук. Прапаную вам паслухаць апавяданне Маргарыты Прохар «Дзве сустрэчы, дзве дарогі». Шаша была роўнай і бязлюднай, таму Ларыса смела павялічыла хуткасць. Да горада заставалася кіламетраў 30. Сляпучае лютаўскае сонца нарэшце павярнула ў бок, апала ў белыя, скутыя марозам лясы. І ехаць стала зусім прыемна. Ларыса уключыла радыё, паслухала мадам Брошкіну і сцішыла гук, калі пачалі перадаваць навіны. Навіны Ларысу не цікавілі. Паказалася птіч, сіне-белы лют і чорна-рухомыя кропкі, рыбакі, якія нібы чарада гракоў абляпілі снежны абсяг рэчкі. Дарога пайшла пад гару, і лабавое шкло стала сінім-сінім, нібы ўвабрала ў сябе само неба. Нейкае неба, вясновае, свяжуткая, падумала Ларыса, углядаючыся наперад. Калісьці яна нядрэнна малявала, асабліва любіла неба за яго неабсяжнасць, палётнасць, густую цеплыню блакіту. Калісьці марыла пісаць карціны, аднак аб гэтым цяпер успамінаць не хацелася, больш за ўсё яна падсвядома баялася успамінаў. Ды для многіх з нас успаміны, вяртанне да нязбытных мар, якіх заўсёды шкада. Ларыса адчула, як сцінаюцца ў тонкую жорсткую лінію вусны, і знікае неба, і вяртаецца зямля. У багажніку яе жыгулёў ляжалі 4 сумкі, напакаваныя рэчамі для продажу, заўсёдны багаж з Польшчы. Амаль што месяц ездзіла яна гэтай дарогай, наездзілася шмат за 2 гады. Падчас паездак палёгку адчувала толькі тады, калі, забраўшы тавар, мінала мытню, выязджала на Алімпійку. Вярнуўшыся дамоў, купляла прадукты ў бліжэйшым гастраноме і адсыпалася цэлыя суткі. Вось і цяпер хацелася хутчэй прыехаць. Птіч. Потым будзе кальцавая і яшчэ паўгадзіны калясіць па горадзе. Ларыса на імгненне глянула ў люстэрка. Кругі пад вачыма і самі вочы стомленыя у чырвоных жылках. У студэнцкія гады ёй не тое, што 20 гадоў, 17 ніхто не даваў. «Птушанятка», – любіў дражніць Саша Васілевіч на курс старэйшы за яе. А учора яна зусім выпадкова сустрэла яго ў Польшчы. Ледзь пазнаў. «Жыццё», – толькі сказаў, уздыхнуўшы. Спытала, чым займаецца тут. Адказаў, што працуе праграмістам у нейкай мясцовай фірме. А яна, паглядзеўшы на жылістую парэпаную даланю, на чырванаваты абветраны твар, не паверыла. Ён злавіў яе позірк і ўсё зразумеў. «А вочы ў цябе, Ларыса». Холодныя сталі, калючыя. Не думаў ніколі, што чалавек можа так мяняцца. І я не думала, а прыйшлося, проста адказала яна. А цяпер ехала і думала. А няўжо і праўда? Ось такія яны холодныя, яе вочы. Яшчэ раз кратком глянула ў люстэрка. Рэзкія абрысы твару, нос з лёгкай гарбінкай, тонкія вусны скептычнай усмешцай, сляды першых зморшчынак каля іх, ямачка на падбароддзі, прыкмета цвёрдага характару, і вочы, нібы гарыць у іх пранізлы, як студзеньская мяцеліца, холодны агонь. А над імі бяскрыўдная пасмачка валасоў, светленькая, як спелыя пшанічныя каласы. Лариса міжволі усміхнулася. А не так усё й дрэнна. Толькі вось... Але аб гэтым яна забараніла сабе думаць яшчэ 2 гады назад. Углядаючыся ў дарогу, заўважыла постаць чалавека. Высокі мужчына ў чорнай скуранцы замахаў рукой, просячы спыніцца. Ларыса нават не падумала аб гэтым браць у машыну незнаёмца. Ці мала што па сённяшнім часе, можа злачынца, рабаўнік. Але раптам мужчына кінуўся насустрач машыне. Ларыса імгненна націснула на тармазы, жыгулі спыніліся. Убачыўшы збялелы Ларысін твар і вочы поўныя гневу, мужчына нечакана неяк сарамліва усміхнуўся і сказаў: «Не крыўдуйце, проста галасую ўжо 2 гадзіны, а ніводная машына не спыняецца. Мне да першага тралейбуснага прыпынку, а там выйду». Яна адчынила дзверцы і спытала з іроніяй: «А што гэта ў вас за рэзкія пераходы ад разбойніцтва да аветлівасці?» Ён не адказаў. Сядзеў, заплюшчыўшы вочы, і твар яго ў лёгкіх зімовых прыцемках выглядаў надзвычай бледным. Аблічча выдавала ў ім інтэлігента, чалавека разумовай, а не фізічнай працы. Чаму ў яго дрыжаць рукі? І сам увесь нікі сцяты, знерваваны, маўчыць. Няхай. Ёй, у прынцыпе, няма розніцы, маўчыць ён ці гаворыць. А як напалохаў? Трэба запомніць на будучае, трымацца асцярожней, асабліва ля горада. Гусцеў змрок. Лясы абапал дарогі сталі чорныя, страшныя, рэзкае святло фараў машыны вырывала дрэвы з цемры, нібы прывіды. Усё стала дзіўна падобным да тэатральных дэкарацый нейкай вельмі страшнай казкі. «Асцярожна, з-за павароту грузавік!» – раптам крыкнуў выпадковы Ларысін спадарожнік. Яна ў час спыніла машыну. Грузавік ішоў ледзь няпрама на іх, без святла. «Што ж гэта за дзень суцэльных здарэнняў на дарозе?» – падумала Ларыса, злосна гледзячы ўслед грузавіку, які, выехаўшы з-за павароткі, на самай вялікай хуткасці імчаўся па шашы перад імі. Яна павярнула твар да незнаёмца. «Дзякую». «Андрэй», – падказаў ён. «А я Ларыса». Потым, яшчэ раз глянуўшы на ягоныя рукі, што нервова сціскалі крысо з куранкі, аж бялелі костачкі пальцаў, не вытрымала, запытала: «У вас штосьці здарылася?» Ён уздрыгнуў, потым адказаў: «Здарылася». Яна не стала назойліва выпытваць, а яго заўважыла, нервавала цішыня, нібы ўнутры чалавека ішло змаганне. Сказаць, не сказаць, ён вырашыў: «Сёння на птічы у палонку ўпаў чалавек, мой былы сябра. Я стаяў побач і нават не падаў рукі». Ад такога нечаканага прызнання Ларыса ледзь не выпусціла руль. «Вы збаяліся?» «Не, проста хацеў, каб ён загінуў». І, памаўчаўшы, сказаў: «Не чакаю апраўданняў. Больш таго, не люблю іх і не веру ім. Чалавек не залежыць ад таго, асуджае яго дзеянні хтосьці ці не. Ён даўно ўжо асудзіў альбо апраўдаў сябе сам. Там, унутры душы». «Дык вы апраўдваеце?» «Мабыць, у маім сэрцы не хапае літасці. Зрэшты, як не было яе ў таго, хто...» Андрэй не дагаварыў, рэзка замаўчаў, сціснуўшы да болю вусны і невідушчымі вачыма, гледзячы ў падсвечанае фарамі цемрава ночы. «Ён быў маім самым лепшым сябрам. Ігар. Мы вучыліся ў адной школе, у адным класе. Разам заканчвалі радыётэхнічны. Ён быў, што называецца, сваім чалавекам у нас дома, у мяне, у Олі. Оля, Не ведаю, чым ён яе зачараваў. Ну не ведаю. Яна сышла з ім праз паўгода пасля нашага вяселля. Бог бачыць, як я яе кахаў, і яна кахала мяне. Думаю, што часамі на вочы людзей спадае слепата на сланнё, і яны пачынаюць бачыць свет наадварот. Чорнае становіцца белым, а белае чорным. Можа, так адбылося з ёй тады? Яна жывая? Спытала Ларыса. Оля памерла ад родаў мінулым летам. Ён да болю сціснуў костачкі пальцаў. Ігар гэтай восенню ажаніўся ізноў. А вы, а я? А я ўсё не магу забыць. Прыдумываю сабе заняткі, каб нік. Пазбыцца вольнага часу. Так апынуўся на пцічы. Сябры параілі парыбачыць, а вось здарылася. Я разумею, канешне, што ўсё можна ацэньваць па-рознаму. Я не мог падаць яму руку. Вы разумееце? Я не мог. Гэта было вышэй за мяне. І ён замаўчаў. Над зямлёю пайшоў ціхі снег. Закружыўся сыпкай мяцеліцы па дарозе. І Ларыса, слухаючы гэты аповед, невядома чаму падумала. Дзіўна як. Бель, колер чысціні і колер смерці. Смерць у белым саване. Смерць ачышчае. Вясны, калі дарогі патаналі ў слізкай каламуці расталых снягоў, Ларыса была вымушана спыніцца непадалёк ад кальцавой дарогі. Жыгулі сапсаваліся упершыню за 3 гады вернай службы. Ларыса вымушана была выйсці з тёплага салона машыны пад сыры сакавіцкі дождж. Пад нагамі чвякала ліпкая вадзяністая гразь. Ларыса крыху пакорпалася. Перад жыгулямі машыну трэба было адбуксіраваць у гараж. Але каго прасіць? Ну што ж, прыйдзецца галасаваць на дарозе. Ёй пашанцавала. Толькі яна падняла руку, побач спыніўся сіні форт. Бразнулі дзверцы і хутка выйшаў вадзіцель. Ларыса спачатку не пазнала ў гэтым спакойным, гладка паголеным чарнявым мужчыне ў ладным гарнітуры таго бледнага, знерваванага чалавека, выпадковага яе спадарожніка, які ледзь не кінуўся пад колы жыгулёў непадалёк ад пцічы. Андрэй. Спакойныя шэрыя вочы яго прыязна усміхаюцца. Значыць, пазнаў? Вось дык сустрэча, сказаў ён. Не вельмі шчаслівая, як бачыце, адказала Ларыса, паказваючы на машыну. Нічога, хутка падчэпім вашы жыгулі тросам і дацягнем да гаража. Сядайце ў машыну, запэўніў Андрэй. Яго напарнік сеў зламаную Ларысіну машыну. Праз паўгадзіны яны ўжо ехалі па кальцавой, акуратна спыняючыся каля светлафораў. З-пад кола ўляцелі пырскі снежны каламесы, дождж барабаніў па каляровых парасонах. Неба было шэрае і няветлае. Дзень, у які так хочацца па-дзіцячы расплакацца, пажаліцца камусьці. Дзіўнае жаданне, асабліва калі табе не 5, а 25 гадоў. Так думала Ларыса, аглядваючы пра шкло вуліцы. Потым перавяла погляд на Андрэя, сур'ёзны, задумлівы. Ларыса раптам захацела расказаць яму пра ўсё тое, чым пакутавала ўсе гэтыя 2 гады. Зрэшты, яе ні да чаго не абавязвае гэтая споведзь перад амаль незнаёмым чалавекам, і, можа, на душы стане крыху лягчэй. Андрэй не дзівіўся гэтай яе раптоўнай шчырасці. Моўчкі слухаў і глядзеў на дарогу. Яна пачала з таго, як у яе жыцці з'явіўся Алёша. Студэнтка і студэнт – звычайная пара. Вясна, курс 5, час апошніх экзаменаў і выпускнога балю. Цвіце язмін, усміхаецца самае сонечнае сонце і верыцца, што жыццё падобна на казку і што ўсе мары ў жыцці збываюцца. А першая мара сапраўды збылася. Ларыса і Алёша пажаніліся ў чэрвені, адразу пасля таго, як атрымалі дыпломы. Першыя гады іх сумеснага жыцця былі амаль бясхмарныя. Алёша ўрэшце дасягнуў у рэжысуры пэўнага поспеху. Яго карціна «Замак» атрымала прэмію ў Англіі, ды лепш бы іх не было. Гэтага поспеху і гэтай прэміі тады не было б, мусіць, і той сустрэчы з Веранічкай Загорскай, вельмі таленавітай, вельмі прыгожай актрысай. І Алёша ў яе руках стаў паслухмяны, як воск. Яна загадвала, ён выконваў. І гэты развод. Ларыса вымушана была размяняць 2-пакаёўку на 2 кватэры, падзяліць усю мэблю. Цэлы месяц прасядзела нібы здранцвелая, а потым вырашыла: трэба жыць. А каб жыць, патрэбны грошы. І вось так яна прыйшла ў нялёгкі чаўночны бізнес. І загадала: пра Алёшу не ўспамінаць ніколі. Але ўспомніць прыйшлося. Неяк над вячоркам у кватэру пазванілі. Ларыса пайшла адкрываць, і сэрца ўпала. Пакацілася кудысьці глыбока-глыбока, у дзвярах стаяў Алёша. Няўжо вярнуўся? Падумалася з нягаснучай надзеяй. Яна ведала, што даравала б яму ўсе здрады, толькі б ён вярнуўся. Тады ў той надвячорак прыйшоў слёзна прасіць, вымольваць грошы. Сказаў, што прыграўся ў казіно. І Ларыса зразумела, што грошы патрэбны Веранічцы, а не яму. Алёша заўсёды залішне абавязаны і сумленны, каб іграць на паверна такія сумы. Спытала толькі: «Колькі табе трэба?» «Многа, Ларыса, многа, 1000 даляраў!» Яна паглядзела яму прама ў вочы і спытала: «Вельмі?» «Вельмі!» Ён панурыў галаву. І не ведаючы, чаму, навошта, падпарадкоўваючыся невядомаму парыванню, яна аддала яму тыя грошы, 1000 даляраў. Потым толькі даведалася, што яны выратавалі Веранічку ад турмы. Яна не гаварыла ні пра свой цяжкі бізнес, ні пра тую тугу, што і цяпер не адпускае сэрца. Проста адзіны гэты выпадак. Андрэй па-ранейшаму маўчаў, праўда, чамусьці спахмурнеў, і задумлівасць яго была цяжкая. І зноў знік спакой. «Гэта як альтэрнатыва майму ўчынку?» – запытаў ён стомлена, гледзячы на шкло наперад. «Не, проста, проста адказ шчырасцю на шчырасць. А наконт ісціны, ісціна ў кожнага свая. І няма такога чалавека, які б падсвядома адчуваў, правільна ён зрабіў ці не?» Андрэй згодна кіўнуў. Да Ларысінага дому ехалі моўчкі. Кожны думаў аб сваім. А над светам пайшоў апошні, сакавіцкі снег. Цёплая зямля не давала яму затрымацца надоўга, і ён бездапаможна чапляўся за голлі дрэў, за сцены дамоў. Аднак і там не затрымліваўся. У горад, пераадольваючы апошнія зімовыя перашкоды, упарта і ўрачыста ішла вясна. Шановныя сябры, вы слухалі апавяданне Маргарыты Прохар «Дзве сустрэчы, дзве дарогі», чытала артыстка Ліка Пташук. На гэтым я развітваюся з вамі да наступнай літаратурнай сустрэчы.
Thank you.